Ve svých téměř 88 letech se papež František chystá na nejdelší cestu svého pontifikátu, zamíří do Asie a Oceánie. Soudy se budou zabývat rehabilitací umučeného kněze Josefa Toufara. Studenti z Moravy, Rakouska a Norska se setkali v Žarošicích a okolí, aby si připomenuli odkaz židovské dívky Ruth Mayer. Co dívku spojovalo s Moravou a jak je dnešní mladé generaci blízká? I to se dozvíme ze studia Českého rozhlasu Plus. Vám dobrý poslech přeje Adam Šindelář.
Vertikála.
Papež vyslovil obavy, že by na Ukrajině mohla být omezena svoboda vyznání. Izraelský ministr Ben-Gvir by postavil synagogu na Chrámové hoře, kdyby mohl. Takové jsou události posledních dnů. Shrneme je s Nadeždou Hávovou. Hezký den.
Dobrý den.
Papež František se obává, že by na Ukrajině mohla být po schválení zákona namířeného proti ruské pravoslavné církvi omezena svoboda vyznání. Papež zároveň vyzval úřady, aby nezakazovali činnost žádných křesťanských církví. Z čeho obavy papeže Františka pramení?
Ukrajinský parlament totiž schválil zákon, který zakazuje působení ruské pravoslavné církve a umožňuje zakázat činnost dalších náboženských organizací napojených na moskevský patriarchát. Zákon pak už podepsal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, podle kterého norma posílí nezávislost Ukrajiny. Podle Františka má být ale věřícím umožněno modlit se v rámci církve, kterou považují za svou. Ve svém kázání doslova řekl: prosím, nerušte přímo ani nepřímo žádnou křesťanskou církev. Na církve se nesahá.
Izraelský krajně pravicový ministr národní bezpečnosti Itamar Ben-Gvir prohlásil, že na Chrámové hoře v Jeruzalémě by nechal postavit synagogu, kdyby mohl. Kritiku za svůj další výrok o tomto posvátném místě, kde se nemuslimové nesmí modlit, Ben-Gvir sklidil i od kolegy z vlády, který vyzval k jeho odvolání. Reagovalo nějak například palestinské teroristické hnutí Hamas?
Ano, a Hamas hned vyzval Palestince k protestům. A také Jordánsko je označilo za provokaci. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu zopakoval, že status quo Chrámové hory se měnit nebude. Ben-Gvir dlouhodobě prosazuje změnu pravidel na Chrámové hoře, která je jinak ve správě jordánské vládní nadace, a bezpečnost tam zajišťuje Izrael. Za návštěvu na Chrámové hoře před 2 týdny kritizoval minulý týden Ben-Gvira také šéf izraelské tajné služby anebo ministr obrany, který Ben-Gvirovo chování označil za ohrožení bezpečnosti Izraele.
Svatováclavský hudební festival, který se dlouhodobě zaměřuje na prezentaci staré a duchovní hudby v sakrálních prostorech, letos nabídne 22 koncertů. Poprvé budou i jinde než v kostelech, kam mohou posluchači zamířit.
Tak třeba do muzea nákladních automobilů Tatra v Kopřivnici, anebo do ostravského divadla Jiřího Mirona. Festival se na různých místech Moravskoslezského kraje bude konat od této středy, a to až do 28. září, a na zahajovacím koncertě zazní chvalospěv od skladatele Felixe Mendelssohna Bartholdyho, který zahraje Symfonický orchestr Českého rozhlasu a evropsky uznávaný Český filharmonický sbor Brno.
Taky s touhle pozvánkou byla teď ve studiu Vertikály Naďa Hávová. Díky, hezký den.
Hezký den.
Dva kontinenty, 4 země, téměř 40 tisíc kilometrů na cestě. To je nadcházející cesta papeže Františka. Už zítra se vydává do Indonésie, Papui Nové Gvineje, východního Timoru a Singapuru. Téma pro našeho spolupracovníka Františka Kalendu. Dobrý den.
Dobrý den.
Co víme o důvodech, proč papež zvolil jako cíle své cesty právě tyhle země, Asie a Oceánie?
Těch důvodů je hned několik. Za prvé to už slíbil před pandemí covidu a právě tato pandemie bohužel tuto obrovskou cestu, protože to je zatím alespoň co se vzdálenosti týče jeho vlastně vůbec nejdelší cesta, tak ta pandemie to neumožnila. Ale samozřejmě jsou tam i praktické důvody. Za prvé profil velké části těch zemí, zvláště Papui Nové Guineji a Timoru, velmi konvenuje papežově důrazu na chudší a rozvojové země. Jsou to jedny z nejchudších zemí v Asii, na to, že se jim musí věnovat větší pozornost. Jsou to také země s velmi dynamickou křesťanskou populací. To samé ostatně platí i o Indonésii. Navíc je tu i papežův důraz na mezináboženský dialog, zejména dialog s islámem, který je samozřejmě v tomto regionu velmi přítomen. No a v neposlední řadě jde i o změny klimatu, které tyto země už v posledních letech tvrdě zasahovaly a tvrdě zasahují a které patří také mezi Františkovy priority.
Co si tyhle země naopak slibují od návštěvy hlavy katolické církve?
No, z hlediska jejich vlád bychom mohli říct, že je to spíše prestižní záležitost. Každá země to má asi trochu jinak. Například Singapur vlastně je země trošinku podobná Vatikánu v tom, že to je městský stát, je to malý stát a zároveň hraje na diplomatické scéně výrazně větší roli, než by jeho velikost napovídala. A oba dva tyto státy mají velmi dobré vztahy. Indonésie rozhodně chce zdůraznit svoji pozici jako zemi několika různých nebo vlastně všech velkých světových náboženství, jako zemi tolerantní a otevřenou. Papua a východní Timor, které jsou země chudé, určitě je to pro místní křesťanské komunity, které jsou výrazné, velmi důležité a jak říkám, trošku to také pomáhá k ním nasvítit pozornost, což se, jak víme, z našich mainstreamových médií moc často nestává, jak často o těchto zemích mluvíme.
Pojďme se podívat na ty země trošku podrobněji. Indonésie je země s největší muslimskou populací na světě. Jak se tam vede právě křesťanům?
Ano, v Indonésii žije nějakých 87% muslimů, ale zároveň je to i země s třetí největší křesťanskou populací v celé Asii, takže v téhle obrovské zemi žije na 30 milionů křesťanů. Křesťané tvoří více než 10% populace a jsou vlastně většinovým náboženstvím na celé řadě místních ostrovů. Indonésie má nějakých 15 000 ostrovů a řada z nich je křesťanská většinově. Týká se to třeba západní Papui nebo západního Timoru. No a z velké části je to země s dobrými mezináboženskými vztahy, která respektuje křesťanství a nejenom křesťanství, ale i buddhismus nebo hinduismus. Je to země, ve které je vlastně jako jedna z mála zemí, která má většinově muslimskou populaci, tak je v ní možné svobodně konvertovat, relativně tedy svobodně vyznávat křesťanskou víru, i když samozřejmě v ní existuje i menšina muslimů, která je radikální a křesťané se někdy stávají cílem diskriminace nebo někdy dokonce i násilnějších útoků. V některých regionech jsou také snahy o prosazení například práva šaría.
Naproti právě Indonésii je východní Timor země, kde je naprostá většina obyvatel právě členy římskokatolické církve. Jaký to má původ?
Východní Timor se říká, že je procentuálně země s nejvyšším počtem katolíků na světě, což je docela zajímavé. Ten původ úplně dávný samozřejmě souvisí s portugalskou kolonizací. Timor byl po staletí od poloviny 18. století až do roku 1975 portugalskou kolonií. Ovšem zajímavé je, že vlastně v roce 1975 do země vpadla Indonésie, násilně ji obsadila a tehdy se ke katolicismu hlásilo pouhých 20% obyvatel. Dnes je to tedy nějakých 96% obyvatel. No a souvisí to primárně s tím, že se katolická církev stala jakýmsi ochráncem, hlasem místních obyvatel, kteří byli velmi brutálně potlačováni, zmasakrováni. Zhruba čtvrtina všech obyvatel na východním Timoru byla v době indonéské okupace vyvražděna. Katolická církev tedy hrála velmi výraznou roli při snaze tyto zločiny zastavit a stala se také jakýmsi symbolem východotimorské identity. Takže dnes vlastně být východotimořanem ve velké míře znamená být katolíkem.
Třetí země, kterou papež navštíví, je Papua Nová Guinea. Ta má mimořádně velkou biologickou diverzitu. Třetí největší tropický prales na světě. Je to také země národů, které žili tisíce let v naprosté izolaci. Předpokládám, že tam bude právě tématem klimatická krize.
Ano, stačí připomenout, že jenom letos v květnu například země zažila obří sesuvy půdy, při kterých bylo zničeno několik vesnic a odhaduje se, protože to nikdo přesně neví, že při nich zemřelo na 2000 lidí. Zemi také stejně jako Indonésii nebo východní Timor velmi trápí stoupající hladiny oceánů, ale určitě bude tématem i situace, řekněme, sociální a to v V tom smyslu, že Papua je extrémně chudou zemí a zažívá velkou míru násilí, někdy opravdu extrémního násilí, zažívá střety gangů. Na začátku letošního roku také si prožila velmi brutální nepokoje v hlavním městě, a při kterém také došlo k masivnímu rabování a vraždění. A to je jedna z věcí, ke kterým se určitě bude muset papež František vyjádřit a pokusí se tu situaci nějakým způsobem uklidnit. Připomeňme, že Papua Nová Guinea je většinově křesťanská země, opravdu drtivě křesťanská země, ovšem katolická církev zde není zdaleka tak silná jako některé protestantské církve.
No a poslední zastávkou na cestě papeže Františka bude malá, ale velmi bohatá země Singapur. Jaká jsou její témata?
V Singapuru žije velmi početná křesťanská komunita. Křesťané tvoří nějakých 20% populace, i když 2/3 z toho jsou opět protestanti. A jde tak o druhé největší náboženství po buddhismu. A říká se, že Singapur je vůbec nábožensky nejrozmanitější země světa. Takže určitě tu bude opět velkým tématem mezináboženský dialog. Singapur je obecně poměrně nábožensky tolerantní, i když jsou určité skupiny, které země považuje za sekty, například Svědkové Jehovovy, kteří jsou velmi tvrdě potlačováni při tom všem důrazu na náboženský dialog, takže jsem zvědav, jestli něco zazní i tady v tomto kontextu. No, už jsem zmiňoval tu podobnost mezi Singapurem a Vatikánem, takže určitě tady půjde i o diplomacii a o snahu vlastně najít hlas umírněný, vyrovnaný na světové scéně, který bude vyvažovat mezi Západem a Východem. A také se spekuluje o tom, že protože v Singapuru žije početná čínská většina, vlastně asi 2/3 všech obyvatel jsou čínské etnicity, tak že by tahle cesta mohla být pokusem Vatikánu otevřít si nějakým způsobem dveře do komunistické Číny, která samozřejmě s Vatikánem žádné oficiální vztahy neudržuje.
Na už zítra začínající cestu papeže Františka po Asii a Oceánii jsme se teď podívali s Františkem Kalendou. Díky a přeju hezký den.
Děkuji, krásnou neděli.
Posloucháte pořad Historie Plus. Zlomové okamžiky dějin i všedního života. Pohled na historii známou i neznámou najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Krajský soud v Hradci Králové se bude zabývat rehabilitací kněze Josefa Toufara, umučeného v roce 1950 příslušníky komunistické státní bezpečnosti. Řešit bude rehabilitaci Toufara za jeho nezákonné vazební stíhání. Návrh na Toufarovu soudní rehabilitaci podal krajský státní zástupce. Podnět k rehabilitačnímu řízení zpracoval advokát Lubomír Miller, který je teď hostem Vertikály. Dobrý den.
Dobrý den.
Kde se vzala myšlenka patera Toufara rehabilitovat soudně?
Vzešla z toho, že Muzeum českého, slovenského a rusínského exilu v Brně má k Toufarovu případu expozici, ale není tam nic o tom, jak byl jeho případ právně dořešen. A z toho vlastně se to potom všechno vyvinulo.
Toufar zemřel v únoru 1950 po krutém mučení ve vazbě, odsouzen tedy nebyl. Jak by z právního hlediska ta rehabilitace měla vypadat, na základě čeho?
Měla by být vyslovena jeho účast na soudní rehabilitaci podle paragrafu 33 odstavce 2 zákona číslo 119 z roku 1990 sbírky, to je zákon o soudní rehabilitaci.
Co se teď s tím podaným návrhem bude dít, jak se prošetřuje, jestli ten člověk má být rehabilitován a tak dále?
Nyní věc projednává krajský soud v Hradci Králové, ti to tam mají na stole a budou muset o věci rozhodnout.
Vy se dlouhodobě specializujete na zastupování rehabilitace lidí utlačovaných komunistickým režimem. Tak proč je to i 35 let po jeho pádu důležité?
Protože křivda, která není napravena, zakládá podklad ke křivdám dalším. A z tohoto důvodu, i když sám nejsem téhož vyznání jako Josef Toufar, já jsem svědek Jehovův, nikoli římský katolík, tak jsem považoval za vhodné ten návrh zpracovat a doufám, že spravedlnosti bude vyhověno.
Vy se dlouhodobě, už jsem říkal, specializujete na zastupování lidí utlačovaných komunistickým režimem. Kolik těch případů v téhle chvíli třeba máte otevřených nebo pracujete na nějakých dalších zajímavých?
Ano, současné době řešíme stále ještě pana Jiřího Vonku. Nedávno podala státní zástupkyně návrh na soudní rehabilitaci Lilien Landové, která byla perzekuována a zemřela v roce 1979 ve věku 20 let. A máme další odpírače vojenské služby, kteří dosud nebyli plně rehabilitováni. Těch případů je celá řada.
Tak budeme sledovat i další případy časem ve Vertikále. Já děkuji za rozhovor advokátovi Lubomíru Millerovi. Děkuji moc a přeju, ať se všechny ty případy daří vyřešit.
Děkuji a těším se na další spolupráci.
Norská Anna Franková tak bývá přezdívána Ruth Mayer. Narodila se ve Vídni. Na prázdniny jezdila k prarodičům do Žarošic, před nacisty utekla do Norska a zemřela v polské Osvětimi. Její vydané deníky zachycují každodenní život židovky během druhé světové války. Odkaz dívky nově mladým lidem připomíná žarošický velbloud. Jedná se o několikadenní kemp s tvůrčími aktivitami, který se odehrává na Moravě, kterou Ruth milovala. První ročník navštívila i Martina Pouchlá.
Back to the topic of the dialogue.
Ve stínu Arnoldovy vily sedí mladí lidé. Zamýšlí se nad vlastnostmi dialogu. Jeho šerise zapisují na velkou roli papíru. Za chvíli se krátkou procházkou kolem vily Tugendhat přemístí na piknik do zahrady sousední vily Lefbér. Během celého kempu se účastníci dozvídají více ze života Ruth Mayer a zpracovávají vlastní umělecké dílo.
Každý student pracuje na svém mikrokomiksu na téma tlak, protože jedno z ústředních témat, které se v tom deníku objevuje a v jejím životním příběhu, je tlak. Tlak sebe samého na sebe a pak to můžeme rozšířit na tlaky, které zažíváme my, tak jak žijeme dneska, a pak ještě tlaky, které vzešly z politického vývoje, do jehož soukolí se Ruth dostala. Ale studenti zpracovávají každý svůj vlastní nějakou kauzu životní, kde se potýkali s nějakým prostě druhem tlaku.
Uvádí lektorka z Moravského židovského muzea Mehrin Táňa Klementová. Kromě angličtiny se z hloučku mladých ozývá tu a tam němčina a norština. Právě rakouští a norští studenti doplnili v kempu ty české.
Ta skladba vzešla z jejího životního příběhu, kdy jsme chtěli propojit Rakousko-Norsko-Moravu.
Vysvětluje historička a přiznává, že na tento mix byla z organizátory zvědavá.
Nevěděli jsme, nakolik budou obeznámeni s tím příběhem Ruth Mayerové, tak se ukazuje, že norské studentky jsou na tom nejlíp. To ale i odpovídá, řekněme tomu, povědomí. Když se řekne Ruth Mayerová, tak je známější možná tam. Poprvé ty deníky byly vydány v norštině. Pak ještě docela dobře na tom Vídeň, protože už je tam park Ruth Mayerové a teď nově knihovna orientovaná na queer literaturu, tak taky dostala její jméno. V českém prostředí bych řekla, že mimo naši výstavu a v Albatrosu vydané deníky to nerezonuje zatím skoro vůbec.
Slova Táni Klementové potvrzuje česká účastnice Natálie Jará.
Jsem si o ní něco zjistila a přečetla jsem si pár ukázek z těch jejich deníků, abych právě jakoby věděla, a přišla mi fakt hodně zajímavá. Vlastně jsem ráda, že tady jsem.
S větší znalostí života Ruth Mayer na kemp přijeli norské spolužečky Eden a Julie, které k účasti vyzval jejich učitel.
And we've learned a lot of about Gunvor Hofmo at school, because she's a...
Hodně jsme se ve škole učili o Gunvor Hofmo, která je významnou norskou básnířkou a byla přítelkyní Ruth Mayer, o níž jsme se také učili. Zajímá nás umění i dějiny druhé světové války, proto jsme se přihlásili.
Je zajímavé potkat jiné lidi našeho věku se stejnými zájmy z různých zemí a taky se dozvědět, z jakých jiných perspektiv se jinde o Ruth Mayer učí.
Během 4 dnů mladí lidé navštívili kromě Brna také Brněnec a hlouběji tak pronikli do odkazu moravské židovské kultury.
A pak jako si od toho slibujeme, že ti studenti, co odjedou, tak budou rozvíjet nějakým vlastním způsobem odkaz té Ruth dál. Pochopit, kdo byla, o čem snila a že jí to úplně jednoduše nebylo umožněno naplnit.
Na stole už jsou plány také na další ročníky akce.
Budeme dál vycházet právě z těch jejich talentů, takže budeme jeden ročník věnovat literatuře, psaní textů, básní. Budeme se zabývat někdy malbou, někdy divadlem. Cílem je prostě inspirovat se na danou osobností, kterou ona bezesporu byla, zjistit, že každý z nás má svoje vlastní talenty a mají přijet asi vždycky studenti, který oslovuje zrovna to téma toho daného ročníku.
Deník si začala Ruth psát jako 12-letá školačka. Na základě 8 sešitů, deníku a 50 dopisů vznikl nejucelenější literární dokument, jaký v Norsku existuje o židovské osobě za druhé světové války. Dílo je přeložené také do češtiny.
Kostel svatého Bartoloměje na náměstí Republiky v Pardubicích bude mít možná nový oltář. Autorem návrhu je architekt Josef Pleskot, který načrtl i novou podobu přední části kněžiště. Na jedné z nejstarších památek ve městě teď pracují dělníci. Opravují štíty a portál nad hlavním vchodem. Kdy ale dostane svatostánek taky nový oltář, ještě není jasné. Chybí totiž peníze. Natáčela kolegyně Šárka Rusnáková.
Rádi bychom udělali úpravu celého liturgického prostoru v presbytáři, kde se nacházíme. To znamená, že bychom chtěli, aby ta hrobka Vojtěcha z Pernštejna nějak dostala důstojnější prostor.
Ukazuje současnou podobu kněžiště kostela svatého Bartoloměje pardubický arciděkan Jan Uhlíř. Hrobka Vojtěcha z Pernštejna v jeho středu připomíná původní účel svatostánku jako pohřební kaple Pernštejnů. Je obestavěná podstavcem. To by se teď mělo změnit.
Tady ta část podlahy, která je vyvýšená od úrovně podlahy lodi, bude odstraněna. A pod tím oltářem bude takový ostrůvek pískovcových kvádrů, jaksi zdůraznění toho, že tam se odehrává opravdu to nejposvátnější při té liturgii, při té bohoslužbě. No a pak už to všechno ostatní bude v jedné úrovni, takže vlastně v té úrovni pod tím schůdkem už právě bude vynikat hrobka Vojtěcha z Pernštejna.
Nový oltář i podobu prostoru kolem něj navrhl architekt Josef Pleskot, který je například také autorem návrhu rekonstrukce zámeckého pivovaru nebo revitalizace regionálního muzea v Litomyšli. Jedna z nejstarších památek v Pardubicích ho ale překvapila.
Já jsem v Bartoloměji uvnitř do té doby nikdy nebyl a opravdu se mi ten kostel vnitř hrozně líbil a asi rok jsem se rozmýšlel, jestli to vůbec dokážu. A po roce jsem dospěl k názoru, že bych to snad dokázat mohl.
Architekt Pleskot navrhl úpravu presbytáře celou z pískovce. Volba materiálu byla prý jasná od začátku.
Ten kostel svatého Bartoloměje v Pardubicích, on je celý z pískovce zvenku a překvapivě je celý z pískovce i zevnitř. Vypadá téměř jako kamenný chrám. Takže hnedka první představa byla, že ten oltář bude kamenný a když kamenný, tak z pískovce. Ten design, on má tvar písmene omega. Ta omega se vlastně do toho tvaru z čela dá vepsat.
Oltář ale nebude na místě současného.
To kněžiště, nebo to, kde se ten liturgický prostor, kde se obřad odehrává, je od těch lidí docela daleko. Trend je teď tu liturgii vtahovat jí mezi lidi. Proto jsme se rozhodli přiblížit jí i za cenu ztráty jedné lavice první řadu a vlastně vynést ten liturgický proces mezi lidi blíž. Takže jsme vlastně předstoupili až před triumfální oblouk a vystoupili jsme z presbytáře.
Na realizaci návrhu oltáře a úpravu kněžiště kostela svatého Bartoloměje budou potřeba aspoň 2 miliony korun. Farnost takové peníze nemá. Vyhlásila sbírku, ve které zatím lidé přispěli částkou necelých 800 tisíc korun.
A z první části Vertikály je to pro dnešek všechno. Za chvíli vás čekají zprávy a po nich debata s Naďou Hávovou. Hezký den s Českým rozhlasem Plus vám přeje Adam Šindelář.